4. nodaļa, 41. lapas puse. Kas ir Mikus? Ilze un Jānis virtuvē mazgā traukus.
Paklau, Ilze, es nesaprotu, kas tas Mikus tāds ir?
Mikus ir no Liepājas, tāpat kā Ieva. Tagad viņš dzīvo Rīgā.
Un ko viņš te dara?
Viņš studē sporta akadēmijā. Tikai tagad viņam ir akadēmiskais gads, un viņš strādā.
Kur tad viņš strādā?
Turisma firmā Livonija. Kas ir? Vai viņš tev nepatīk?
Nē, kāpēc tad nepatīk? Vai viņš ir Ievas draugs?
Es domāju, ka viņi ir labi draugi. Ieva viņu pazīst jau no bērnības. Bet viņš nav Ievas draugs, un Ieva nav viņa draudzene, ja tevi interesē tas.